Kun Safari-ralli voitin silloin niin kuin ihan junioripoikana, niin kyllä se silloin melkein jo vähän kertoi sitä, että nyt tietää mitä isona tekee. Että kyllä se silloin, jos pystyy maailmanhuippuja vastaan jonkun noinkin vaativaa MM-ralli voittaa, niin kyllä se sen kertoo, että kyllä tässä myöskin on tulevaisuutta jonkun verran.
Ralliautoilulla on Suomessa pitkät ja syvät juuret. Rentävien suomalaisten perintö voi olla innoituksen lähde ja ylpeyden aihe, mutta voittamisessa ja mestariksi nousemisessa siitä ei ole käytännön apua. Tie huipulle on raivattava itse, mikäli huipulle haluaa. Tämän tietää hyvin Juha Kankkunen. Keski-Suomessa eli meikäläisen rallikulttuurin sydänmailla kasvanut Kankkunen oli sitä, mitä laji vaati. Kuskina peruslahjakas, nopea oppimaan ja sitkeä tekemään työtä. Hänellä oli taustatukena kovassa ja vaarallisessa vauhdin maailmassa suomalaisen rallin merkittävin taustavaikuttaja, manageri Timo Jouhki, joka on tässäkin tarinassa mukana todistajana. Pääosassa kuitenkin rallin nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen.
Ehkä sellainen hienoin muisto, mitä niin kuin varhaisajolta, olisikohan se ollut 68 muistaakseni, oli vasta 9 vanha, niin kuvattiin siinä Lankamaalla, missä on pikataivalkin, niin sellaista kuin Flying Finn, semmoista dokumenttielokuvaa ja, tai ohjelmaa oikeastaan Englantiin. Ja Hannu Mikkola oli eskortilla ja Timo Mäkinen oli Cooperilla ja mä pääsin sitten sen Cooperin kyytiin siinä niin kuin, niin istumaan, niin se on ehkä sellainen, mikä on niin kuin kovasta kyydistä ensimmäinen muisto ihan lapsuusajoilta. Kyllähän se aika hienoa oli tietenkin, koska autot oli täysiä ralliautoja tavallaan, millä he kuvasivat, niin kyllähän ne meni siihen aikaan, kun niillä kuitenkin voitettiin silloin siihen aikaan suurajoja ja kaikkea muuta, niin eihän nyt ihan hidasta voinut se kyyti olla. Isähän ajoi aikanaan silloin niin pienestä kuin mä muistan, niin jäärataa jostain muutaman vuoden vanhasta, ettei ihan kaikkia aina muista, mutta ajoi paljon jäärataa ja sitten meillä oli oma jäärata siinä rannassa ja siinä kävi Jyväskylästä ja ympäri Keski-Suomea paljon ihmisiä ajamassa ja muuta, niin kyllähän pikkupojalle aika luonnollista, että rupeaa jonkun verran kiinnostaa. Ainahan ne maatalon poikana tietenkin, niin autot ja traktorit ja kyllä mä aika pienenä ajoin, mutta isän sylistä tietenkin, kun ei yrittänyt mennä polkimille, mutta varmaan joku 10-11, kun pedaaleille yltti, niin sitten ajettiin niin kuin ihan itse ja harjoiteltiin siinä pihassa ja jäällä ja pellolla ja vaikka missä. Jyväskylän suurajot oli siihen aikaan ralli, mikä nyt on nimi monen kertaan muuttunut, mutta silloin ja se meni ihan meidän siitä maatila läheltä ja sitten isä oli aika paljon, ei ajanut itse niinkään paljon silloin kisaa, mutta oli organisaatiossa aika voimakkaasti mukana ja oli perustamassa Jyväskylän urheiluautoille muun muassa aikanaan ja kaikkea tällaista ja muuta, niin kyllähän se oli niin kuin jatkuvastihan se jollakin lailla autourheilu ja autot siinä näkyy ihan kasvuympäristössä. Niin kuin. Mä aloitin oikeastaan jääralla, kun isä ajoi enemmän jäärataa kuin rallia, niin mä olin joku 12-13-vuotias, mä ajettiin tämmöisiä piirikunnallisia niin kuin jäärätakisoja ja sitten isä ilmoitti mut sinne mukaan, vaikka hän kysyi tietenkin, että saako tämmöinen poika ajaa, kun ei täällä ole ajokorttia, ketä on vasta 12 vanha, että onnistuuko se, että tulee ajamaan sinne, niin hän sanoi, että joo, ilman muuta tänne ja mä sitten, että onnistuu oman luokan sillä vielä voittamaankin sinä vuonna ja voitin sitten vähän myöhemmin ihan koko yleiskilpailunkin, että siitä se niinku oikeastaan alkoi, että jäärata hommista niinku alun perin, koska siellä oli kuitenkin turvallista ja jäärataharjoittelu oli hyvää ja isä osasi sen hyvin, niin hänen oli tietenkin helppo opettaa ja neuvoa.
Mikä auto oli alla?
Silloin mä ajoin Anglialla ja Escortilla molemmilla. Isällä oli Escort ja äitillä Anglia, mutta Anglia oli niinku pikkuluokassa ja Escort oli isommassa luokassa. Ei sitä nyt itse osannut kauheasti vielä sen ikäisenä tehdä, mutta auttaa siinä nyt renkaan vaihtoja, kun vaihtiin nyt vähän eri renkaita sinne jäälle kuitenkin, että piti vähän paremmin. Ja isä sitten jeesas ja kyllähän siinä aikaan tietenkin niin paljon oli kylään poikia kavereita, aina kokoonnuttiin ja ajettiin ja ne alustulla kyytiin ja aina ne auttoi siinä. Et se on semmoista talkoohenkeä oli tietenkin siihen aikaan, tämä oli jotain 70-lukua kuitenkin, että se oli ihan tuota hienoa aikaa sinänsä. Silloin harjoiteltiin aika paljon ja sitten se rupesi tietysti kiinnostaa, mutta tietenkin suuri ongelmahan siinä aina on tämä, että kun on bensat loppu ja rahat loppu ja renkaita ei ole, että niitä pitää nyt jollakin lailla jostain keksiä. Ja sitten kun varsinainen rallikausi alkoi, niin kyllä mut sen verran, että sain sitten äiti auto jonkun verran ja koska ei niitä sponsoreita vielä silloin, kun sä aloitat, niin missään mitään muuta. Että kyllä se on niin kuin OT-sponsori, eli omasta taskusta lähinnä. Ja sitten vaan, kun olin pärjännyt niissä kisoissa kuitenkin ja harjoitusajoissa, niin sä sanoit, että ei muuta kuin lähdetään vetämään rallia. Ja silloin aikaa oli 80 lätkä vielä, niin mä ajoin ekaa kisaa Ruotsissa, kun Suomessa ei saanut ajaa 80 lätkällä kilpaa, niin mä kävin ajaa Ruotsissa. Ja sitten ajoin sitten myöhemmin tietenkin Suomessa junnukisoja, mutta kyllä se tietenkin, kun kaikki voitti heti suoraan siitä, niin tietenkin kertoi sitä, että ei se nyt ihan kädetön poika voi olla. Että siitä se sitten pikkuhiljaa niin kuin rupesi kehittyä paremmaksi ja paremmaksi. Kyllä siinä tietysti täytyy vähän olla just sitä luontaista lahjakkuutta ja taipumuksia siihen ja saada vähän verenperintönä isältä. Tai niin kuin kaikki sanoo, että olet selkeästi äitiis tullut, kun noin kovaa ajat. Vähän tulee sellaista. Pakko siinä on sitäkin olla, että ei kaikista ole varmaan kaikkien hommaan. Että urheilulajeja on niin paljon maailmassa, että on luontaisia taipumuksia monella. Totta kai se vaatii kovaan työn ja vaikka mitä sen lisäksi, mutta täytyy siihen olla luontaista lahjakkuutta ja myös kauhean into ja polte niin kuin siihen touhuun. Että ei kaikesta tule kaiken alaa urheilijoita, vaikka olisi kuinka paljon rahaa tai yrittäisi kuinka paljon tai tekisi mitä vaan, että määrätty taipumus siihen maan pitää kuitenkin olla. Oli se sitten mikä urheilulla hyvänsä. Mutta en mä tiedä, mä ilmeisesti sitten niin hyvin pärjäsin, plus että sain mä sitten apua. Timo Joukki oli aika merkittävässä roolissa 80-luvun alussa silloin, kun uraa ruvettiin ajamaan ja tekemään. Ja hän auttoi sekä taloudellisesti että muutenkin. Et mä olin hänellä niin kuin ensimmäinen kuski, jonka hän otti niin kuin siipiensä suojaa. Ja Timo neuvotteli sitten tämän Toyotan sopimuksen kyllä. Et tietenkin vähän aina onneekin noihin pitää olla, mutta että sain mahdollisuuden kuitenkin näyttää. Ja näytin ihan hyvät näytöt ja Uwe Andersson vakuuttui silloin, että tässä on hyvä poika, että tämä otetaan kyllä ajamaan.
No mun kohdalla se lähti siitä, että mä oon oikeastaan niin kuin melkein äidin maidosta, ei nyt ihan saanut sen mun isovelin, joka oli aika mua paljon vanhempi, niin parhaita kavereita Lauttasaaressa oli Mikkola Hannu. Ja Mikkola Hannun tarinahan moni muistaa, että hänkin on maailmanmestari ja hyvin, hyvin pitkäaikainen rallin huipulla ajanut kaveri. Ja mä pikkupoikana niin kuin ihailin häntä ja musta ei parempaa ollut kuin rallin ajaminen. Ja mun velihän ajoi Mikkolan kanssa ja sisko ajoi Mikkolan kanssa. Sisko meni naimisiin Airikkalan Penan kanssa. Tämä on tätä rallia siinä mielessä, että mulla oli päivän selvää, kun mä joskus kortin saan, niin että mä rupean ajan kanssa ralliin. Ja sitten mä 70-luvulla ajoin itse rallia ja kohtuullisella kansallisella menestyksellä. Ja sitten, kun oli mielenkiinto tähän, mutta ehkä huomasi sen, että itsellä nyt ei toisaalta riitä aika ihan liiketoimien takia, kun mä olin perheyrityksessä töissä ja aika kiireitä ulkomaankaupassa siinä oli, niin ei sitä kerennyt harjoittelemaan ainakaan ajamista. Ja törmäsin sitten törmäsin sitten niin kuin 70-luvun lopulla Jyväskylän suurajassa, jossa olin todennut, että olin kuitenkin sen verran hyvä kuski, että joka ensimmäisen kerran sinne tuli, se ei yleensä mua siellä koskaan voittanut. Ja tällainen tuli sitten nuori kuski, hurjapää, joka kaatui vielä autonsa siellä, mutta siitä huolimatta voitti, mutta oli Kankkusen Juha ja sen nimi jäi mieleen silloin. Juha ajeli erilaisia pikkukisoja ja pärjäsi tosi hyvin Suomessa, mutta selvästikin hänellä ainakin yksi asia puuttui ja se oli raha. Ja kun mulla sitä vähän ehkä enemmän oli varaa siihen touhuun, mä päätin, että lähdetäänpä auttaan tota kaveria, että tostahan me voitaisiin saada niin kuin seuraava suomalainen kova rallikuski. Silloinhan meillä oli näitä monta, oli Mikkoloita, Timo Mäkisiä ja Airikka Lampenaa ja Henri Toivonenkin jo siinä 80-luvun alussa alkoi tulla niin kuin kansainväliselle huipulle, Markku Alojen tietenkin, Timo Salonen ja niin poispäin. Et meillä oli jo kova tausta siihen, että täytyy kuitenkin saada joku nuori jätkä siihen mun mielestä. Ja sillä tavalla se sitten alkoi Juhan kanssa, että mä rupesin auttamaan sitä, mä annoin Juhalle mun auton. Sain jo pari kisaa Suomessa ja voitti muun muassa Mäkisen Timon yhdessä talvirallissa sitten kun todettiin, että jos tästä meinataan päästä eteenpäin niin, ja saada vähän kansainvälistä huomiota, meidän täytyy lähteä kansainvälisiin areenoille ja sitten ruvettiin katsoa, no minne. No talvella lähdetään Belgiaan, että siellä muut osaa ajaa, että pannaan Juha ajaa sinne ja siellä se Juhan niin kuin kansainvälinen debyytti tapahti Bukle de Spa-rallissa aikoinaan. Oliko se nyt 82 tai jotain vastaan, 83 ehkä. Ja hän A-ryhmän autolla, silloisella A-ryhmän autolla, niin tai kakkosryhmän auto, kun se nyt oli siihen aikaan, niin päihitti suuren osan kansainvälisiä kuskeja siellä Bukle de Spa:ssa ja aiheutti melkoisen niin kuin mediamylläkän. Ja siitä Juhan nimi alkoi niin kuin kansainvälisyyteen tulla ja sitten käytiin ailemassa sillä mun autollani, joka oli Manta, ja niin muutamia kisoja ulkomailla ja esimerkiksi myös tämmöinen ehkä toinen Juhan läpimurtoralli oli Erase-ralli, muistaakseni 23, voi olla, että se oli 22kin. Ja siinä hän johti yli 10 minuutilla A-ryhmää. Ja seuraavana siinä ryhmässä oli Mikael Eriksson, josta tuli myöhemmin Lancian tallikuljettaja. Eli aikamoinen niin kuin ilmiö siihen aikaan oli se Juhan ajaminen. Ja vaikka hän keskeytti sen rallin, niin se kyllä jäi sitten näiden tallipäälliköiden mieleen. Ei sitä, mitä minä tein silloin Juhan kanssa, voisi sanoa manageritoiminnaksi. Se oli rakkaudesta lajiin, yritetään auttaa kaveria. Mietitään vähän, miten se pitäisi tehdä, pikkasen niin kuin semmoisia aloittelevia yrityksiä siitä, että mitä manageritoiminnan pitäisi pitää sisällä niin kuin sponsorin hankintaa ja vähän kontakteja näihin tallipäällikköihin ja sitten pitäisi katsoa vähän, minkälaista sopimusta lähtee sitten tekemään, jos semmoista saa. Ja mehän onnistuttiin sitten Juhalle saamaan Uwe Anderssonilta auto tänne Suomeen. Erilaisten suomalaisten kontakteen. Hänellä oli mekaanikkoja, suomalaisia mekaanikkoja siellä Toyota-tiimissä Saksassa. Ja me saatiin autot Juhalle tänne muutamaan kilpailuun Suomeen kesäksi. Se oli nelosryhmän auto silloin, vaikka silloin ajettiin jo B-ryhmän autolla. Ja Juha pärjäs näissä muutamassa koekisassa aika hyvin. Ja sillä perusteella Uwe Andersson antoi hänelle tehtaan toisen auton ajettavaksi Jyväskylän suurajoihin vuonna 1983. Ja sillä sitten lopullisesti Juha löi itsensä läpi. Hän oli kuitenkin niin kuin tallikaveri ja se kokenutta jo maailmanmestari ja valtekoodia selvästi nopeampi samanlaisella autolla ensikertalaisena, joka oli ihan huippusuoritus siihen aikaan. Oliko hän nyt sitten 5. vai 6. kun hän oli Jyväskylässä. Siitä lähti Juhan ura liikkeelle.
Kun ajattelee meidän niin kuin kavereita, kun siellä on Salonen, Vatanen, Aleen, Mikkola, kyllä näitä on näitä niin kuin todella kovia huippukuskeja ja maailmanmestareita ja mestareita ja ruotsalaiset vielä siihen sekaan ja Walter Röliä ja sitten myöhemmin, kun tuli kaikki Keski-Euroopan ranskalaiset miehet ja oli niitä siihenkin aikaan. Mäkin läksin safariin numerolla 21 ja kaikki oli tehdaskuljettajia siinä edellä ja kaikki oli siinä mielessä huippuajajia, että jokainen pystyi voittamaan MM-rallin, niin kyllähän taso oli kova, että kyllä siellä oli ihan oikeasti niin kuin jotain näytettävää, ei siellä ihan noin vaan pärjännyt muuten. Kyllä siellä piti ihan oikeasti ajaa kovaa, että pystyi niin kuin pärjäämään ja näyttämään, että on riittävän hyvää tallikuljettajaksi.
Alkaa kuulua kehräysääntä ja karvat nousee pystyyn, kun sanotaan sana B-ryhmä. Mikä oli B-ryhmä?
Joo, kyllä ne hienoja autoja. Toyotakin oli B-ryhmäauto, mutta Peugeotillahan mä sitten maailmanmestaruuden voitin, että kyllähän ne oli, sanotaanko, että kyllä ne oli hienoja autoja. Mä oon joskus just puhuttu, että ne ei ollut pikkupoikien vehkeitä, kyllä ne oli aikamiehiä varten rakennettu. Että niissä oli kuitenkin oma jännityksensä ja vaarallisuutensa ja siinä piti vähän tietää. Siihen aikaan ei ollut jousitukset, ei renkaat, muut niin kehittyneitä, että kyllä siinä oli pakko niin kuin käyttää päätä ja järkeä. Niillä voinut ajaa täysin ihan joka kisassa, joka paikkaan, koska voimaa oli niin paljon ja ne oli niin, kuin niin nopeita autoja, että niiden kanssa piti kyllä olla niin kuin vähän tarkkana, että joku rengastesti jollain pehmeällä renkaalla jossain Kreikassa, eka testi mäkin, niin 7 kilometriä ja renkaat kankailla ja sitten piti kuitenkin 30 kilsaa ajaa, niin sitten rupesi vähän raapia päätä, että ehkä mun täytyy ajaa vähän hiljempaa, että ei tämä kestä ihan täysin vetää koko aikaa. Että paljon oppi niin kuin, ja erilaisia taktikoita. Sanotaanko, että oli jänni tietysti määrätyllä lailla vaarallisia, mutta sekin on ammattivalintakysymys, että se olihan siinä kaikki petallit niin kuin tämänkin päivän autossa, että jarrutkin löytyi kuitenkin ja kaasuun vastasi silloin, kun halusi ja muuta, että kyllä ne aika haastavia ja fyysisesti raskaita ja vaikeita autoja, mutta määrätyllä lailla äärettömän haastavia ja myöskin niin nautittavia autoja ajaa. Voimaa oli niin paljon kuin sitä tartti. Ei yhtään tarvinnut pyytää lisää. Jos pyyti lisää, niin ne laittoi lisää. Että siinä ei ollut niin kuin sillä lailla rajoituksia. Kyllä mä ainakin muistelen hienolla ja kaiholla niin kuin sitä aikaa. Kyllä ne oli määrätyn lailla niin kuin upeita autoja ajaa ja ne oli aika hienoja yleisöystävällisiä vielä katsellakin ja se ääni ja kaikki muu mikä niissä oli. Että tietenkin on myönnettävää, että se suuntaus mihin oli menossa, että mekin ajettiin sitten 88, kun 87 oli ensimmäinen A-ryhmän vuosi, niin Pikes Peakiin, niin sitten oltiin jo 7 saassa hevosvoimassa ja 720 kiloa painoa se Pikes Peak -auto ja muuta. Että tietenkin jos olisi menty, ettei olisi tullut rajoituksia, niin kuin moniin muihinkin luokkiin, niin kuin ykkösiinkin, että jossain väärin pitää pikkusen niin kuin kontrolloida, koska ei voida kuitenkaan ehkä ihan mennä 4000 hevosvoimaa ja 400 kiloa, että jossain täytyy jonkunnäköisiä rajoituksia tietenkin siihen tehdä.
Aletaan olla lähellä sitä pistettä, että ajaako autot miehiä vai miehet autoja, että jossakin se raja kulkee, että on sellaiset tehot, että sitä ei pysty enää oikeasti hallitsemaan.
Joo, kyllä se pitää paikkansa. Kyllä se alkoi olla niin kuin jo siinä, että ei sitten enää riitä pää, eikä riitä enää fysiikkaa, eikä mikään niin kuin siihen. Niin kuin siis, mä en tarkoita, pätkittäin se riittää, mutta jos niillä ruvetaan ajaa niin kuin monta päivää aamustiltaan niin kuin täysillä, niin kyllä jossain tulee se raja vastaan, että ei pysty. Ei Formula 1-kisaakaan voi ajaa 3 vuorokautta yhtä kyytiä. Kyllä siinä jonkun täytyy vaihtaa kuskia ainakin ja vähän huilatakin välillä.
Miten sä kuulit, mitä Henri Toivoselle tapahtui siinä kohtalokkaassa kilpailussa?
No joo, mä en ajanut Korsikaa. Sehän oli aika jännä siihen aikaan, niin kuin ranskalaiset käytti asfalttispesialisteja niin kuin Peugeotilla. Et siellä oli mun tilalla ajamassa Mutoon. Bruno Sabiha jo muutenkin jo asfalttikisat kaikki. Että he käytti niin kuin Korsikalle tällaisia, kun mä en ollut ikinä siellä ollut. Että mä ajoin kaikki muut rallit. Mutta kuulin sitten kotona, no mitäpä tähän sitten, että kyllä se nyt tietysti, jos suoraan sanotaan, niin olisi voinut tapahtua kelle hyvänsä, että se oli ihme kyllä, että ei sen isompia vaurioita, mutta kellekään oikeastaan niin autojen kanssa käynyt, mutta kaikki sen riskin tiesi ja tiedosti, että se on mahdollista ja se on just niin kuin mä sanoin kerran jo, että se on vähän niin kuin ammattivalintakysymys, että ei näistä koskaan tiedä näistä vehkeistä.
Vaikuttiko Toivosen kuolema lajiin?
No vaikuttihan se totta kai sitten tähän B-ryhmän lakkauttamispäätökseen ja myöskin ruvettiin hiukan miettimään niin kuin rallian vaarallisuutta. Että kyllä se aika paljon herätti kaikkikin ja kaikki tallitkin, että mihin ollaan menossa, että ollaanko menossa liian nopeisiin autoihin ja muu. Että kyllä se niin kuin selkeän kysymyksen heitti ilmaa, että mitä näitä voi vielä sitten sattua ennen kuin jotain pieniä muutoksia tehdään.
Ensimmäinen maailmanmestaruus. Minkälainen vuosi se oli? Minkälainen kausi se oli?
No se oli vaihteleva. Se jäi kyllä ikuisesti tietysti mieleen. Oli ensimmäisen kerran sellainen auto, millä pystyi maailmanmestaruuden voittamaan, mutta siihen liittyy sekä hienoja että ikäviä muistoja, niin kuin Henri, josta oli jo puhettakin ja muuta, mutta siis kilpailu oli kovaa ja aika rankkaa ja sattui nyt vaan sinä vuonna kaikki osumaan palikat ihan kohdalleen ja tiukkahan se oli, mutta kuitenkin, ja Peugeotilla oli ehkä silloin paras auto, niin kuin, ja se organisaatio, ne oli hyvin kestäviä ja toimivia autoja, niin se vaan tuli siitä, ei se kaikki niin kuin onnistu, ei ollut oikeastaan mikään ei takerellut. Se tulee monesta osa-alueesta ja siitä tiimihengestä ja kuinka ne niin kuin kestää ja kuinka niin kuin on varmasti Audihan oli sinä vuonnakin niin tehokkain auto niistä. Ja Lancia lähes yhtä tehokas ja erittäin toimiva. Mutta konseptina niin Peugeot nyt vaan oli sit sinä vuonna, niin se oli erittäin hyvä. Ja kokonaisuus ratkaisi niin kuin sinäkin vuonna. Et kyllä siinä nyt oli voittajaehdokkaita muitakin, että ei se nyt ollut itsestäänselvyys kuka voittaa. Mutta sattui vaan nyt kaikki onnistumaan ja tosiaan toimimaan, ettei ollut mitään epäonnea eikä mitään muuta. Että kyllähän niin kuin just sanotaan, että kaikki vuodet ei ole veljeksiä keskenään. 87 voitin jo toisen maailmanmestaruuden silloin N-ryhmän autolla ja oli jotain 100, mitähän pinnoja oli. Niin seuraavana vuonna sitten tasan 8 pistettä koko vuonna. Että niitä vuosia vähän heittelee aina välillä nuo tulokset.
No jos, kuten todettiin, niin huipulla oli vastassa kovaa kilpailua pelkästään jo suomalaisten taholta, niin jos luonehdit vähän näitä sun aseveriä ja kilpakumppaneita, niin mitäs jos laitetaan tallikaverista Pösöllä, niin Timo Salonen löysä, minkälainen hahmo, kun pitää voittaa.
Niin, vaikka löysäksi sanottiin, mutta ei hän kyllä kovin löysä ollut, erittäin laajakas, hyvä taktikko, ajo just sen, mitä tartti, just niin kovaa, eikä yhtään enempää, ja hienoja tuloksia, ja tosi varma. Ja helppo tallikaverina ei ollut kyllä koskaan niin kuin mitään, ei se helpompaa tallikaveri oikeastaan voi olla, kun Timon kanssa ajaa. Että meillä oli hauskaa kyllä, ja hyvä vuosi, ja ajettiin kuitenkin kovaa, ja Timo oli puolustava maailmanmestari edellisvuodelta, niin oli jonkun verran tuota kokemustakin, ja tunsi Peugeotin ja auton, ja hyvin paljon neuvoi muakin, kun tietenkin Toyotalta vihreänä poikana sinne menin, että minkälainen väkkärä tämä on ja kuinka tämän kanssa pitää toimia, niin oli ihan kiva vuosi.
Markku Aleen, Lancia mies, mikäs hän on kilpakumppanina?
No hyvä ja kova, siis ei sekuntiikaan ilmaisiksi. Me on ajettu Markun kanssa muutama kilpailu tallikavereina ja tai aika montakin vuotta tallikavereina, ja sitten on ajettu yhdessäkin silleen, että on ajettu niin kuin tiimikaverina niin, että samalla autollakin ja kaikkea muuta. Markku on hyvin värikäs ja erittäin nopea persona, että kyllä voitettavaksi niin yksi varmaan pahimpia kilpakumppaneita, ei nimittäin ihan heti anna periksi, että ajaa kyllä sitten ihan lähdöstä maaliviivaa asti täysin koko ajan.
Suomalaisten kuskien välit on aina ollut sellaista, vaikka olisi kuinka kova kilpailutilanne, niin autetaan toisiaan ja kaikki tällä, mikä ei kuulu esimerkiksi F1-maailmaan.
Ei kuulu sinne ollenkaan. Et lähinnä keskisormella autetaan siellä maailmassa toisiaan, mutta meillä ihan jutellaankin ja tehdään niin kuin ja puhutaan asioista ihan. Ja varsinkin suomalaista aika pitkälle piti kyllä yhtä. Ja silloin oli kokeneita suomalaisia ajamassa, kun mä niin kuin tavallaan pääsin niin kuin huipulle ja tehdas tallikuskiksi, niin kyllä ne kaikissa neuvoi, kun kysyi vaan, niin aina, että mitä pitää tehdä ja miten, mikä on mitäkin, koska heillä oli jo paljon kokemusta. Mitä ei tapahdu missään tapauksessa ratamaailmassa.
Neljä maailmanmestaruutta, onko ne sulla itselläsi jossakin tärkeysjärjestyksessä? Onko niistä joku sellainen ylitse muiden, esimerkiksi sitä kautta, että sen saavuttaminen oli vaikeampaa kuin muille?
No en mä tiedä, kyllä ei sitä koskaan helposti saavuta. Että ei semmoista oikeastaan helppoa maailmanmestaruutta olekaan olemassa. Että kyllä ne kaikki on, mutta tietysti vähän aikakaudet oli eri ja vuodet oli vähän erilaisia ja muut, mutta kyllä siihen ihan semmoisen sama työ pitää tehdä ja kyllä se vastus siellä aina on, että ei sitä, ei voi sanoa, että mikään oli niin kuin helppo ja toi oli vaikea vuosi tai mitään niin kuin tällaista, että kyllä ne jokainen vuosi oli taisteltava, että kyllä mä niitä pidän suunnilleen yhtä isossa arvossa, ei voi sanoa, että toi oli ihan huono ja huono maailmanmestaruus ei olisi kannattanut voittaa ja tuo oli hyvää, ettei sitä voi silleen eritellä.
Miten sulla aikanaan kypsy päätös siitä, että tämä homma ei jatku ikuisuuksiin, että tämä loppuu jossain vaiheessa, ajaminen siellä kovimmalla huipulla?
Kyllä se tulee vuosien myötä ja kaikkea sillä lailla, että sitten kun rupeaa olemaan niin kuin paikat romuna, että niin kuin on leikattu selkiä ja polvia ja kaikkia, mitkä on näitä vammoja ja vaurioita, mitä tulee kolareissa ja rasituksista ja kaikista muista, niin kyllähän se niin kuin on ihan selkeä asia, että jossain kohtaahan se on nostettava kädet pystyyn, että ei sitä loputtomiin pysty tekemään. Et ehkä rallia pystyy ajaa vielä hiukan vanhemmaksi kuin jotain formulaa. Se on vielä raakempi laji niin kuin siis fyysisesti ja tolla lailla, että ei se, mutta kyllä se jossain kohtaa se raja tulee vastaan, että ei sitä voi loputtomia ajaa. Kyllä sen jokainen tietää. Aamulla kun nousee ylös ja se kestää tunnin, että pääset kunnolla liikkeelle, niin sitten tietää, että nyt voi olla, että kohta kannattaa harkita.
No millainen sulle oli päätös ja kokemus, kun se, mihin on antanut niin paljon, niin se loppuu?
No vaikea. Se on kaikesta huippu-urheilusta luopuminen ja siitä luopuminen ja sen elämäntyylin muutos. Niin on se sellainen shokki, että kyllä siinä aika kauan menee ennen kuin siihen kokonaan. Mä en ikinä sillä lailla suoraan tavallaan lopettanut. Et mä olisin ajanut vieläkin Hyundailla vuoden, jos he olisi jatkanut Tallinna ja sitten ajoin muutamia noita pitkiä kisoja, sitten ajoin paljon kutsukilpailuja silleen, että sanotaanko semmoinen vähän pehmeämpi loppu, mutta sanotaanko, että koko MM-sarjan kiertäminen kannalta, kun lopettaa, niin kyllä siinä aika pitkään on niin kuin aika hukassa ja miettii, että mitähän tässä nyt pitäisi oikein ruveta tekemään. Saa taas vaan niin kuin tavallaan elämän langasta kiinni, niin kyllä se siitä sitten pikkuhiljaa alkaa taas pehmenee, että kyllä se siitä, ja ehkä yksi hyvä oli, kun pojat oli sitten siinä vaiheessa jo ja oli kuitenkin aika nuoria poikia, niin siinä oli vähän tekemistä, että kerkisi niiden kanssa vähän aikaa olla kuitenkin. Kun aikaisemmin, kun toinen syntyi, olin Suomessa, mutta kun ensimmäinen syntyi, niin olin Portugalissa ajamassa ralliin, että niitä ei hirveästi kerinyt siinä näkemään, mutta kerkisi sitten onneksi myöhemmin.
Jos ajattelee sitä ympäristöä, mistä sun urakuskina tulee sitä keskisuomalaista maisemaa, jossa jo aika nuorella iällä ajetaan, ja se tulee myös siitä miljoista se koko moottoriurheilu touhu, niin onko tämän päivän Suomessa edellytyksiä sellaiselle rallikulttuurille?
Ei sillä varmaan isoa merkitystä ole, mistä sä oot ja muuta. Kyllähän tietysti Keski-Suomessa on aika hyvät puitteet niin kuin ajaa, että kyllähän jos maaseudulta olet kotoisin, niin on se vähän eri asia kuin että oot kaupungista. Että kyllähän kaupunkilaispojalla on huomattavasti huonommat harjoittelu ja paikat yleensäkin opetella ja saada mitään kontaktia ajamaan autolla. Ja meidän lainsäädäntö on vielä sellainen, että tänä päivänä kun oikein missään saa ajaa mitään. Että jos yrität päästä jonnekin jarralle ajamaan, niin aina on joku, joka vastustaa, että ei missään tapauksessa sinne mennä ajamaan. Että siinä mielessä maaseudulla on paljon helpommat lähtökohdat. Silloin oli paljon vapaampaa ja helpompaa ajaa ja harjoitella kuin mitä se on tänä päivänä ja näyttäisi tulevaisuutta ajatellen, että ei se ainakaan helpotu, kyllä se vaan aina vaikeammaksi ja vaikeammaksi menee, että kohta ei saa tehdä mitään missään.
onko rallin maailmassa sijaa sellaiselle asialle kuin pelko?
No kyllä, mun mielestä niin kuin terve pelko, koska emme mitään hulluja mielestämme olla kuitenkaan, että se on ihan eri asia. Mutta että sanotaanko, että enemmän se on niin kuin jännitystä ja keskittymistä ja muuta. Mutta en mua henkilökohtaisesti siis jännittänyt, on muuten sillä lailla pelottanut, että sitten olisi pitänyt vaihtaa pilkkiin kisoihin tai johonkin muuhun lajiin, jos niin kuin pelkää, että siinä mielessä kyllä mua ei saisi jostain Suurmäen mäkitornista hyppäämään kuin kilonpalaa siinä. Minun mielestä se on niin hurja laji, plus kattoo jotain syöksylaskuja ja tällaisia, että kyllä mä mieluummin istun tuonne ralliautoon, kun sinne menin.